3-р зүйл. Үндсэн болон тусгай зарчим. 3-1. Нийтийн сонсголыг зохион байгуулахад ардчилсан ёс, хууль дээдлэх, баримт мэдээлэлд үндэслэсэн байх, талуудын оролцоог тэгш хангах, иргэний мэдэх эрх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг хангах, үр нөлөөтэй байх үндсэн зарчмыг удирдлага болгоно. 3-2. Нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулахад дараах тусгай зарчмыг баримтлана. 3-2-1. Нэр дэвшигчдэд тэнцвэртэй хандах. 3-2-2. Нэр дэвшигч оролцогчдод хүндэтгэлтэй хандах. 3-2-3. Ил тод нээлттэй байх. 3-3. Энэ хуулийн 3-2-т заасан тусгай зарчмыг дор дурдсан агуулгаар ойлгоно. 3-3-1. Нэр дэвшигчдэд тэнцвэртэй хандах гэж нэр дэвшигчийн албан тушаалын болон бусад байдлаас үл хамааран асуултанд хариулах, санал хэлэх боломжийг бүх нэр дэвшигчдэд тэгш олгох бөгөөд аль нэг нэр дэвшигчд давуу байдал олгохгүй байхыг. 3-3-2. Нэр дэвшигч оролцогчдод хүндэтгэлтэй хандах гэж албан тушаалын болон бусад байдлаас үл хамааран нэр дэвшигч оролцогчоос асуулт асуух, үг хэлэхдээ хүндэтгэлтэй хандахыг. 3-3-3. Ил тод нээлттэй байх гэж нэр дэвшигчийн сонсголд оролцох хүсэл гаргасан бол хуулийн үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй байх. Сонсголыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шууд бүрэн дамжуулах. Сонсголын тэмдэглэл ил тод байх. Оролцогчд тэмдэглэлтэй танилцаж өөрийн саналыг хянах боломжтой байхыг.